sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizi.
Sizlə xəbər ətər proqramında saat 9 olan xəbərləri bugün biz çatdıracaq. Ülviyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün yanvarın 21-i 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bazar ertəsi Bakıda havanın hərarəti 2-4 dərəcə olacaq. Şimal qərb küləyə əsəcək. Dəyişkən buludlu hava şəraiti hökum sürəcək. Yağış yağmayacaq.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarında da yağış, qar gözləmirlər. Bölgələrdə əsasən bugün şərq küləyə əsəcək. 2-6 dərəcə isti olacaq.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur.
Pakistan hakimiyyəti Bənəzir Bulutovun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin istintaqını başlayıb.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatına kəsib.
Və Serbiyada prezident seçkisinin birinci turunda millətçi Tomislav Nikolayeviç, indiki prezident Boris Tadiç qalib gəliblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur, amma Assambleyanın monitoring komitəsində siyasi məhbuslar məsələsini qaldıra bilərlər. Azərbaycanda bir qrup hüquq müdafiəçisi müxalifət nümayəndəsi deyir ki, ölkədə hələ də siyasi məhbus var. İstəyirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycanın siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin eləsin. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Sesi çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin iclası olacaq. İclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı üzvlərə sənədlər təqdim eləyəcəklər. Yanvarın 24-də Parlament Assambleyasının iclasında Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili çıxış eləyəcək.
Monitoring komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova fevralın əvvəli Azərbaycana gələcəklər. Bu məlumatı Azərtac agentliyinə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov verib.
Azərtac daha bir məlumat yayıb. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycana gələcək. Səfər çərçivəsində Terry Davis Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə tanış olacaq. Ölkə rəhbərliyi, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.
Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedəcək. Dövlət başçısı yanvarın 23-27-sində Davosda illik iqtisadi forumda iştirak edəcək. İlham Əliyev enerji təhlükəsizliyi mövzusunda çıxış edəcək. Forum iştirakçılarına Avropanın alternativ enerji mənbəyi kimi Azərbaycanın rolunun artmasından danışacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Pakistan hakimiyyəti Bənəzir Buhutonun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin istintaqını başlayıb. Onlardan birinin 15 yaşı var. Tutulanlardan yalnız biri etiraf edib ki, Buhutonun qətli üçün hazırlanan plana cəlb olunub. Pakistanın Daxili İşlər Nazirliyi də şübhə ehtimalını təsdiqləyib.
Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları ləğv eləyə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan Patriarxı İlya ilə görüşündə belə deyib. Məlumatı Interfaksiya. Lavrov həm də deyib ki, Moskvada öz növbəsində Tiflisdən qarşılıqlı addım gözləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri prezident Mikhail Saakashvilinin and içmə mərasimində də iştirak edib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Serbiyada prezident seçkilərinin birinci turunda qatı millətçi Tomislav Nikolayeviç irəli çıxıb. O 39% səs yığıb. İndiki prezident Boris Tadiç rəqibindən 4% səslə geridədir. Boris Tadiç qərb meyillidir və Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələr üstünlük verir. Ümumilikdə isə Serbiya Balqanlarda Rusiyanın müttəfiqi kimi tanınır. Gözlənilir ki, Serbiyada prezident seçkisinin ikinci turuna ilə bu iki namizə çıxacaq Boris Tadiç və Tomislav Nikolayeviç.
Qəzza zolağında bir sutqadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib. Qəzza zolağı indi Fələstinin Həmas qruplaşmasının nəzarətindədir. İsrail deyir ki, enerjini ona görə kəsib ki, Həmas onun ərazisinə raket atır.
Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəfin Avropa Birliyi ölkələrinə səfəri başlayır. Bugün Müşərrəf Birliyin qeyri-rəsmi paytaxtı Brüsseldə olacaq. Xarici İşlər Əlaqələr Komissarı Xavier Salana ilə görüşəcək. NATO-nun baş katibi Yap de Hof Schefferlə danışıqlar aparacaq. Sonra Pakistanın prezidenti Böyük Britaniya, Fransa və İsveçrəyə gedəcək.
Türkmenistanda daha opera və sirk tamaşası göstərməyə icazə var. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu barədə qadağanı ləğv edib. Dövlət televiziyası Berdiməhəmmədovdan sual gətirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu ölkənin çiçəklənən inkişafıdır. Opera və sirk tamaşalarını mərhum prezident Səfər Murad Niyazov qadağan eləmişdi. O deyirdi ki, belə tamaşalar türkmen mədəniyyətinə ziddir.
Bunlar axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. Hər saatin tamamında Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM-də efirdə olur. Bizim verilişimiz xəbər ətərsə davam edəcək. Talxan Dəyişmin.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq sərfim olur. Gözümlü xalqı gözləcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
Azərbaycana qışa dəhvaq verən Avropa Şurası niyə öhdəliklərini yerinə yetirilməsini qış sessiyasının gündəliyinə salmadı?
Oğlunun büstünü zavod zibilliyində tapananı 20 yanvarda baş verənləri necə xatırlayır?
Rusiya ilə Tbilisinin Gürcüstanın münasibətləri bundan sonra necə davam edəcək? Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da olacaq və idman xəbərləri də çatdıracağıq. Biləcəksiniz ki, İsveçrədə keçirilən çempionatda Teymur Rəcəbov və Şəhriyar Məmmədyarovun xal hesabı necədir? Hələlik verilişimiz davam edir.
Avropa Şurası Azərbaycana qışa kimi vaxt vermişdi ki, Azərbaycan qurum qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərin hamısını yerinə yetirsin. Bundan bağlı konkret tövsiyələr də verilmişdi, xüsusən də seçkilərlə bağlı. Ancaq nə seçki məcəlləsində dəyişiklik və əlavələr qəbul olunub, nə sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi parlamentdə müzakirəyə çıxarılıb. Seçkilərə isə bir neçə ay qalıb. Üstəlik də istər beynəlxalq qurumlar, istər yerli hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, mətbuat azadlığı Azərbaycanda məhdudlaşıb. Siyasi məhbuslarla bağlı yeni həmmərzəçi təyin olunmalıdır və s.
Amma bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlik Azərbaycanla bağlı məsələ salmayıblar. Səbəb nədir? Öhdəliklər artıq yerinə yetirilib, yoxsa başqa səbəblər də var. Bükər Akıqızının reportajı bu haqdadır.
Azərbaycan Avropa Şurasının tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirən bir ölkədir və məhz buna görə də Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmasına ehtiyac yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Millət vəkili Aydın Mirzəzadə bu fikirdədir. O, Aşbanın qış sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələnin gündəliyə salınmamasını təbii hesab edir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, bu sessiyada da çalışacaqlar ki, Azərbaycan məsələsinə növbədən kənar baxılsın. Eldar Namazov bir neçə hüquq müdafiəçisi ilə birlikdə yekun sənəd hazırladıqlarını deyir. Bu sənəddə qeyd olunmuş məsələləri gündəmə gətirmək üçün bir qrup hüquq müdafiəçisi Strasburqa yollanıb. Eldar Namazov sənədə əsasən həbsdə olan jurnalistlər, siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşma azadlığının bərpası və digər məsələlərin salındığını deyir.
Həmin sənəddə qeyd olunur ki, payız sessiyasından bəri vəziyyət heç də yaxşılaşmayıb. 3 tanımlı jurnalist də həbsdədir. 30-dan artıq siyasi məhbus azadlığa buraxılmır. Həmin siyasi məhbusların bir çoxunun səhhəti yaman ağırdır. Onların saxlanma şəraiti də yaman ağırdır. Ona görə də biz xahiş elədik ki, Azərbaycanda demokratiyanın gündəliyində nəzərdə tutulan bütün məsələlər yenidən baxılsın. Xüsusən də bu mərzəşin təyin olması məsələsi artıq bu sessiyada öz həllini tapsın.
Eldar Namazovun sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel ötən ilin dekabr ayında Bakıya səfərindən sonra Strasburqda imza toplama kampaniyasına başlayıb. Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçinin təyin olunması üçün artıq 12 imza toplanıb və təxminən 12 imza da toplanarsa qurumda bununla bağlı qərar qəbul olunacaq. Assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü Millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə belə bir qərarın qəbulunu real hesab etmir. Deyir ki,
mən hesab etmirəm ki, bugün elə bir məruzəçi təyin etməyə ehtiyac var. O baxımdan ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Yox, əgər müəyyən qüvvələr bunu etməyə cəhd edərlərsə, bu Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb olar. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının öhdəliklərini yerinə yetirən bir ölkədir, əməkdaşlıqdan maraqlı bir ölkədir.
Aydın Mirzəzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası yanvarın 25-nə dək davam edəcək.
Bu ölkə Rakif qızının reportajı idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkis Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu haqda yalnız fevralın əvvəlində Azərbaycana səfər eləyərkən danışacaq. Yeri gəlmişkən, qış sessiyasında Azərbaycan məsələsinin gündəliyə salınmaması ilə bağlı bu məsələni həm də onunla izah edirlər ki, ötən payız həmmərzəçilərdən biri dəyişdirildi. Azərbaycan üzrə həmmərzəçilərdən biri dəyişdirilib. Ona görə də həmmərzəçilər regiona Azərbaycana səfər eləyə bilməyiblər, hesabat hazır deyil. Deyə Azərbaycanın məsələsi qış sessiyasına salmayıb. Bu da səbəblərdən biri kimi göstərilir.
Verilişimiz davam edir. Birazdan səhər qəzetlərin icmalını deşidəcəksiniz. Düzdür, dünən bazar günü o qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, amma əlimizdən olanları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Hələlik xəbərətərə qulaq asırsınız 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyadan bizi dinləmək mümkündür. Dünən Azərbaycanda 18 il əvvəl baş verənlər Sovet qoşunlarının Bakıda törətdikləri xatırlandı. Ölkənin hər yerində bir dəqiqəli sükut elan olundu, şəhərdə nəqliyyatın, paytaxtda nəqliyyatın, metronun hərəkəti dayandırıldı. Azadlıq uğrunda ölənlərin dəfn olunduğu Şəhidlər xiyabanının təqribən dünən 2 milyona qədər adam ziyarət edib, bu rəsmi məlumatdır.
Həmin hadisələr zamanı ölənlərin sayının 131 nəfər olduğu deyilir. Onları eyni aqibət birləşdirsə də hər birinin öz tarixçəsi var. Bu tarixçələrdən biri haqqında anası üçün həmişə 27 yaşda qalacaq Cavadın hekayətini isə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
19-a axşam gecə saat 11 idi. Gəldim, gördüm millət yığılıb. Xəbər aldım ki, nə olub? Deyirlər ki, tanrılar gələcək. Ona görə yığılmışıq bura. Gəldim evə. Dedim, "Həs Cavad hanı?" Dedi, "Cavad işdə." Mən arxayın oldum. Biraz
üstündən 18 il keçsə də Əziz İsmayılova o gecəni, o gecə baş verənləri necə var, elə də xatırlayır. O gecə ayaq üstə olub, ora bura qaçıb, yaralılara kömək eləyib, bütün gecə baş verənlərin şahidi olub. O gecə 27 yaşlı oğlu Cavadı itirib.
Düşmə aşağı gördüm ki, qonşumuzun oğlu yıxılıb yerə, ayağından deyib güllə. Getirdim, gəldim, qoydum blokun ağzına, gördüm bu yanda yenə bir qonşumuzun oğlu iki ayağından vurublar güllə ilə.
Həmin gecə ancaq böyük oğlunu axtarıb. Arxayın olub ki, kiçik oğlu Cavad işlədi. Gecə neçə dəfə evlərinin yanında olan indiki 20 yanvar metrosuna gedib gəlib. Qonşunun oğlanları isə narahatlıqla ondan neçə dəfə böyük oğlunu soruşublar.
Demə bunlar bilib ki, Cavad yaralıdır, Vahab axtarırlar. Bir az keçmişdi, gördüm Vahab gəldi. Demə Vahab da qolundan yaralanıb. Gedim, gördüm ki, Vahab başım vurur binanın duvarına. Dedi ki, dədə ayağından yaralanıb. Güllə başımıza yağa getdik, çıxdıq Semaşqı.
Xəstəxanada oğlundan xəbər verən olmayıb. Xəstəxananı ələk-vələk eləyib, nəhayət oğlunu tapıb.
Ha, gördüm ki, qoyublar koridorda yerə. Buranı açanda görüm, belə nərbəki boyda sinəsi. Həkim dedi ki, qan lazımdır, birinci qrup. Bu yandan gəldilər, töküldülər, vayindilər, işıqları söndürdülər. İşıqları söndürəndən sonra mən dedim ki, ötübü mama neto, tüfəngin qundağı ilə vurdu döşüm üstünə.
Həmin gecə işıqlar da yanıb, oğluna qan da vurublar, ancaq gec olub.
Gördüm, üzün örtürlər. Orada götürərəm, apersom çayı vuraram ürəyimə. Hatanla, hatanla, özümə gəlib durub qaçmışam bayra. Ay cəmat, mənə kömək eləyim, qoydular tabutun içinə. Oradan piyada, hara gelmişik bilmirəm, hələ piyada yolu gedə-gedə, üstüm başım qanlı. Bir vaxtı gördüm ki, qoyublar neçəsin yerə, onu da qoydular. Bura haradır, dedi. Don Sovet. Cəmaat ağlayırdı, mən baxırdım.
Həmin vaxt Əzizə İsmayılovanın oğlunun Cavadın 27 yaşı varmış, indi 45. Deyir ancaq o mənim üçün həmişə 27 yaşında qalacaq.
Böyük qızı 3 yaş yarım deydim. Balaca qızı 1 yaş 5 aylıq. İndi maşallah Əzizəni gəlin köçürtmüşəm. Hürüzəndə adaxlamışam.
Əzizə İsmayılova deyir ki, indinin özündə də öz başını dolandıra bilir, ancaq oğluna olan münasibətdən çox incikdir.
Axırda da bax, mənə hökumatın elədiyi hörmət oğlumun şəkilini, adını zibillikdən gedib götürmüşəm zavadda. 93-cü ildi. Durdum, getdim zavada. Şüşə zavadı. Bayırda adı var idi şəkili. İçəridə də büstü var idi. Söküblər. Nə büstü var, nə stol var, nə heç nə yox. O daşı da palçıq içində onda götürdüm. Ağlaya-ağlaya götürdüm qıcağımdan, çıxdım bayra. Yer qalmadı mən getməyim şikayətə. Heç kim günün bıçağından demədi. Nə var, nə yoxdur.
Bu, 20 yanvar gecəsinin şahidi və o gecə oğlunu itirən Əzizə İsmayılovanın hekayəsi idi.
Kəbiran Dilavərlinin reportajıydı bu. 20 yanvarda ölənlər haqqında danışılanda deyirlər ki, onlar Azərbaycanın azadlığı uğrunda canlarından keçdilər, amma Freedom House təşkilatının hesabatına görə Azərbaycan hələ də qeyri-azad ölkədir. Bu haqda az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladığı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladığı bob verən jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər verilişi davam edir 101.7 FM-dən başqa. Bizi bütün dünyada Azərbaycan dilində Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı qeyri-azad ölkə sayır. Siz necə hesab edirsiniz? Razısınızmı hesabatla? Bu mövzuda forum açmışıq. Gələnlər mesajları indi sizə oxuyacaq. Naxçıvandan Samir bizə yazır.
Azərbaycanı qeyri-azad ölkə elan edən Freedom House yox, Azərbaycan hakimiyyəti o ki qaldı. Naxçıvandakı vəziyyətə burada hansı idarəçiliyin olması heç kimə bəlli deyil. Faktiki olaraq Naxçıvan Azərbaycandan ayrı olduğundan burada bir nəfərin qanunları işləyir. Kaş ki, biz də azad ölkə olardıq.
Bəxtiyar bizə Qazaxdan yazır. Azərbaycan artıq ölkə deyil, ölkədə qanun olar, qayda olar. Daha cəngəllik qanunları hakim olmaz. Azərbaycan artıq cəngəllikdir. Buranın öz şirləri, pələngləri, antilopları, tülküləri 3 nöqtə var.
Fərəməz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, belə bəyanatlar çox eşitmişik. Məndə belə təəssürat yaranır ki, bu təşkilatların işi gücü bəyanat vermək, hökumətin işi gücü isə onlara reaksiya verməkdir, riayət etməməkdir. Mən burada təəccüblü bir şey görmürəm. Necə deyərlər, beynəlxalq təşkilatlar da, hökumət də bir-birini yola verir.
Almaniyadan bizə Arif oğlu imzalı dinləyicimiz yazır. Adam utanır, burada hər şey pis olur. Azərbaycanın adı birdir, rüşvət və korrupsiya qeyri-azad dövlət. Bu rejim Azərbaycana ancaq bəla, yaltaqlıq gətirib. İnsanların tutub saqqallarını qırxırlar, azana qadağan qoymaq istəyirlər. İnşallah bu rejimin bir gün sonu gələr.
Orxan Qəmbərov Bakıdan yazır ki, hesabatla tam razılaşa bilmirəm. Əksər vətəndaşları qeyri-azad olan ölkə adlandırılsaydı, daha düzgün olardı. Azərbaycanda yetərincə azad insanlar var. Bugünümüzə şükür, ilahi.
Rafael bizə Bakıdan yazır ki, biabırçılıqdan başqa bir şey deyil. Bu, Azərbaycanın adına bir qara ləkədir. Sevinək ki, azad olan olmayan ölkəyə düşməmişik.
İbrahim, İntiqam İbrahimoğlu yazır Almaniyadan. Azərbaycanda hər bir məmurun prezident qarşısında hesabatı vardır. Əlbəttə ki, təkcə xalqın azad yaşaması uğrundakı hesabatdan başqa. Əslində, prezident də xalqa hesabat verməlidir.
Azadlıq Radiosu.az saytına gələn ismarcıları siz oxuduq. Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkə adlandırır. Təşkilat dünyada azadlıq hesabatında Azərbaycanı qeyri-azad ölkə kimi qiymətləndirir. Siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabata deməli sizin münasibətiniz necədir deyəcəyiniz varsa ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə az. Prezident qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Gənclərlə polis üz-üzə gəlib Rusiya səfirliyi qarşısında dünən toqquşma olub elanlardan sonra.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışız, əsəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım də.
Bəs nədən danışa? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Bakı metropoliteni ənənəni pozdu.
Rusiya səfirliyi qarşısında dünən toqquşma olub, etirazçılardan 6 nəfər həbs olunub. Gənc Türklər hərəkatı 20 yanvar faciəsi səbəbkarlarının şəkillərini səfirliyin qarşısına düzüblər.
Klublar legionerləri necə gətirir? Bu haqda da Futbol Plus yazıb.
Bənəzir Buhutdonun qatillərini tapanlar niyə Elmar Hüseynovun kimliyini açıqlamırlar? Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazıb. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Gənclərlə polis dünən üz-üzə gəlib. Rusiya səfirliyi qarşısında toqquşma olub. Gənc Türklər Hərəkatının deməli aksiyanın qətnaməsini səfirliyə təqdim edib, amma piketi Nəsimi rayon polis idarəsinin 20-ci polis bölməsinin əməkdaşları müdaxiləsi üzündən nəzərdə tutduğu kimi yekunlaşmayıb. Əbülfəz Qurbanlı Gənc Türklər Hərəkatının sədri deyib ki, bu aksiyanı keçirməklə məqsədləri 20 yanvar qətliamına görə birbaşa məsuliyyət daşıyan və əli Azərbaycan xalqının qanına batan şəxslərin cəzalandırılması məsələsini bir daha gündəliyə gətirmək olub.
Yeni Savad qəzeti yazır ki, Bakı metropoliteni ənənəni pozdu. Dünən 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram olaraq Azərbaycan ərazisində növbəti dəfə dövlət bayraqları yarıya qədər endirildi. Saat 12-də şəhərin şəhidlərin xatirəsi bütün ölkə boyu bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Avtomobillərin, gəmlərin hərəkəti Bakı metropolitenində isə saat 12-də metro xətlərində hərəkətdə olan bütün qatarlar eyni vaxtda bir dəqiqəliyinə dayandırıldı. Qəzet yazır ki, diqqət çəkən bu idi ki, metroda gediş əvvəlki illərdən fərqli olaraq pullu idi. Metropolitenin ənənəni pozması marağımıza səbəb oldu. Gənclik stansiyasında Xəzinədar xanımdan hər il 20 yanvarda sərnişinlərdən gediş haqqı almırdınız. Bu il ənənənin pozulmasının səbəbi nədir? Soruşan əməkdaşımız bizə bugün həmişə olduğu kimi işə çıxmaq tapşırığı verilib. Hər il yuxarıdan göstəriş gəlirdi ki, sərnişinlərdən pul alınmasın. Bu il belə bir tapşırıq verilməyib cavabını alıb. Bakı metropolitenə zəng edib rəsmi mövqe öyrənməyə çalışdıq. Lakin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən dəstəyi qaldıran olmadı. Bunu Yeni Salat qəzeti yazır və qəzetin əməkdaşı öz müşahidələrini də yazır ki, metroda gedən sərnişinlərdən bəziləri buna öz etirazlarını da bildiriblər. Onlar hesab edir ki, ya hökumət şəhidlərin hər il bu şəkildə anılmasını istəmir, ona görə də tədricən münasibət dəyişir, ya da bu işin içində bir korrupsiya amili var. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
18 il bundan əvvəl ilin bugünü Bakıda meyitləri yığışdırdılar. Bütün Bakı qana bulaşmışdı. Həmin Bakıdan görüntülər görmək istəyirsinizsə bizim saytımıza gəlin. Azadlıqradiosu.az saytində qanlı Bakıdan görüntülər var. Bundan başqa siz videoya baxa bilərsiniz. Bizim saytımızda həmin günün özətləri ilə bağlı. Azadlıq Radiosu 20 yanvarda hansı xəbərləri çatdırıb hamıya məlumdur ki, Azadlıq Radiosu həmin vaxtı blokada şəraitində olan Azərbaycandan əsas informasiya vasitəsi idi. İnformasiyaları çatdırmaq üçün həmin səsləri, 18 il əvvəlki səsləri də siz bizim saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Hələli isə 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Qəzetlərin icmalına davam elətdirək.
Parazolog Leyla Əliyeva hesab edir ki, mətbuatı seçkilərə kimi sıradan çıxarmaq planı var. O deyir ki, mətbuatı təzyiq hakimiyyətin prezident seçkilərinə hazırlığının tərkib hissəsi. Alternativ informasiya mənbələri hakimiyyətə qarşı PR-da ciddi rol oynaya bilər. Ona görə də bir ildə baskılar güclənib, müxalif yönlü və müstəqil mətbuatı seçkilərə kimi zərərsizləşdirmək istəyirlər. İkincisi, əlbəttə ki, hakimiyyət özünün arxayında bu ilk növbədə neft pullarının gəlməsi və Azərbaycanın geostrateji rolunun artması ilə bağlıdır.
Yeni Müsavatda bir yazı var. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yaradılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu deyir ki, indi texniki imkanlar o səddə çatıb ki, gizli nəyisə eləmək mümkün deyil. Bodonun qatillərini belə tapan Amerika kəşfiyyatı Elmar Hüseynovu öldürənlərin kimliyini niyə açıqlamaqda? Deməli, təşəbbüs göstərmir. Amerikadan gələn Federal Təhqiqat Bürosunun apardığı araşdırma və onun nəticələri media ictimaiyyətinə açıqlamır. Onun yaxın tərəfdaşı Türkiyədə təhqiqatı barədə heç bir məlumat vermir. Amerika bunun bu addımı təsadüfü deyil. Onlar görsələr ki, rejimin dəyişməsi perspektivi yoxdur, heç bir açıqlama verməzdər. Mərhum jurnalist İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yaradılan İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu. Yeni Müsavata belə deyib.
Futbol Polis qəzeti isə belə bir suala cavab axtarıb. Klublar legionerləri necə gətirir? Elita təmsilçilərinin səviyyəli legioner gətirməməsinin səbəblərindən çox danışmışıq qəzet deyir. Bəs görəsən heç nə ilə fərqlənməyən ucuz və keyfiyyətsiz əşinəblər ölkəmizə necə gəlir? Bəri başdan qeyd edək ki, bu işlə heç də xarici ölkələrdə olduğu kimi əsl peşəsi menecerliyi olan insanlar məşğul deyil. Təsəvvür edin ki, bugün hansısa xarici dil bilən adi vətəndaş bir əcnəbini yanına salıb gətirərək klublarımıza təklif eləyə bilər. Qəzet yazır ki, halbuki legioner seçməyə müxtəlif yolları, müxtəlif şərtləri var. Əsas onlar tibbi müayinədən keçməlidir, sınaqdan keçirilməlidir və s. və ilaxır və Azərbaycanda bunlar təəssüf ki, yerinə yetirilmir və sual davam edir. Qəzet ki, klub rəsmilərimiz dərk eləmir ki, internetlə legioner seçimini həyata keçirmək düzgün siyasət deyil. Nə yaxşı ki, Xəzər Lənkəran rəhbərliyi bu reallığı artıq başa düşür. Təcrübəli Mircavadovun yolunu isə Qəbələnin çalışdırıcısı Ramiz Məmmədov davam etdirmək istəyir. Hər halda yaxınlarda Belçika və Hollandiya çempionatı çempionatının oyunlarını izləmək üçün bu ölkələrə səfərə gedən gənc mütəxəssisin özünə bu şəkildə oyunçu axtarması həqiqətə alqışlanması addımdır. Futbol Plus qəzeti yazır.
İslam Rızayev vəfat edib. Bugün internet saytlarının əksəriyyəti və bugün çıxan qəzetlər bu məlumatı dərc ediblər. Tanınmış xanəndə bugün torpağa tapşırılacaq. İslam Zayev ürək-qan dövranının çatışmazlığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Və sonda sizə bir məlumat oxuyum. Zibil qablar günəş batareyası ilə işləyəcək. Yaşayış səviyyəsinə görə dünyada ilk sıralardan birində dayanan Belçikada küçələrin təmizliyinə ciddi önəm verirlər. Bu günlərdə ada çəkilən Avropa ölkəsinin paytaxtı Brüssel şəhərinin küçələrində günəş batareyası ilə işləyən zibil qutuları qoyulub. Bu kiçik qutular eyni zamanda kompressor kameralardır. Belə ki, yoldan keçən şəxslərin yeri atdığı xırda zibili presləyən belə qutuların tutumu adi qutulara nisbətən 5 dəfə artıqdır. Maraqlı bir məlumatdır. Can Bakı verilişinin mövzusudur. Əsir Bakının zibilliyinə tez-tez yer ayrılırlar. Can Bakı bugün də olacaq.
Bakı sakinləri xörəklərinə hansı duzdan vururlar? Hansı duzdan yararlanırlar? Bu dəfə Can Bakı bu haqda danışacaq 21 yanvar bazar ertəsi. Proqramın qonaqları saat 12-də Professor İbrahim Əhmədov və Rusiyanın Artyomsal şirkətinin Azərbaycan üzrə distribütörü İslam Abdıyev olacaq.
Bugün Can Bakını qaçırmayın.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizin sabahını salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik onlara. Xəbər ətər proqramı isə davam edir. Gürcüstan bir il əvvəl əlaqələri üzdüyü Rusiyaya əməkdaşlıq əlini uzadır. Dünən bu ölkənin yeni prezidenti Mixail Saakaşvili inaqurasiya mərasimində belə deyib. Artıq Rusiyadan ilkin reaksiya da gəlib.
Moskva Tbilisi ilə əməkdaşlığa hazırdır mı? Bu məsələyə Tbilisi də nə deyirlər? Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Dünən Tbilisi də parlament önündə keçirilən inaqurasiya mərasimində 40 yaşlı Saakaşvili yüksək rütbəli xarici qonaqlar və minlərlə tərəfdarları qarşısında prezident andının mətnini oxuyaraq deyib. Mən Gürcüstan prezidenti olaraq Tanrıya və xalqa bu ölkənin konstitusiyası birliyi və ərazi bütövlüyünü müdafiə etməyə and içirəm. Həm prezident səlahiyyətlərimi ləyaqətlə yerinə yetirmək, vətəndaşlarımızın rifahı və təhlükəsizliyini qorumağa and içirəm. Xalqımın dirçəlişi və bölünməzliyini qorumaqdan ötürü əlimdən gələni əsirgəməyəcəyim. Hərbi paradla başa çatan təntənəli mərasimdə başqa yüksək qonaqlarla yanaşı, Polşa və Rumıniya prezidentləri Lev Kaçinski və Trajan Basescu, vəricə də Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov iştirak etmişlər. Saakaşvili nitqində bu vaxta qədər Gürcüstan tarixində bu dərəcədə demokratik seçki olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə yanvarın 5-də Gürcülər ölkənin birliyi və inkişafı lehinə səs veriblər. Saakaşvili nitqində həmçinin ölkəsinin NATO və Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələr yaratmaq istəyi ilə bağlı son vaxtlar münasibətləri pisləşdiyi Rusiyaya dost əlini uzatmağı vəd edib. Sergey Lavrov Gürcüstan Pravoslav Kilsəsinin Patriarxı 2. İlya ilə söhbət zamanı bildirib ki, onun ölkəsi 2006-cı ilin diplomatik qalmaqalı ilə əlaqədar Gürcüstana tətbiq etdiyi cəza sanksiyalarını aradan qaldırmağı götür-qoy edir. Amma o həmçinin qeyd edib ki, Tbilisidən də qarşılıqlı addımlar gözlənilir. Xatırladaq ki, 2006-cı ildə Gürcüstan hökuməti casusluq iddiamı ilə bir neçə Rusiya zabitini ölkədən qovandan sonra Moskva onun vətəndaşlarının gəliş-gedişinə, eyniliklə mallarının ölkəyə idxalatına qadağa qoymuşdu. Bazar ertəsi günü yanvarın 21-də Saakaşvili Kutais şəhəri yaxınlığındakı ölkənin Baqrati Baş Pravoslav kilsəsində xeyir dua almaqla öz inaqurasiyasını başa çatdıracaq. Dünən inaqurasiya mərasiminin keçirildiyi vaxt Tbilisi şəhər stadionunda müxalifətin etiraz mitingi keçirilmişdi. Saakaşvilinin seçkidə qələbəsini qəbul etməyən müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze tərəfdarlarda müraciət edərək seçki nəticələrinin ləğvinə çağırıb. Biz bu ədalətsiz inaqurasiyaya etirazımızı bildiririk. Biz əminik ki, seçki saxtalaşdırılıb və istəyirik ki, bütün dünya görsün ki, xalq Saakaşvilinin əleyhinədir. Şənbə günü Tbilisi ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Metyu Brize iqtidar və müxalifət nümayəndələri ilə görüşərək hər iki tərəfi qarşıdurmadan yayınmaq və yaz parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi yönündə birgə işləməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik.
Beləşimizin axırında idman xəbərlərində işləyik.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hollandiyada 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turnirində Azərbaycanın 8-ci turda Azərbaycanın 2 şahmatçısı heç-heç eləyib. Teymur Rəcəbov, Ukraynalı Vasili İvançuk, Şəhriyar Məmməsərov isə erməni Levon Aronyan ilə xalı yarı bölüb. İndi hesabında 4.5 xal olan Rəcəbov 4-cü, 5-ci yerlər bölüşür. Məmməsərov isə 4 xalı var.
Moskvada MDB məkanı ölkələrinin və Baltikyanı Respublikaların çempionlarının iştirakı ilə keçirilən birlik kuboku davam edir. Azərbaycan çempionu Xəzər Lənkəran turnirə 2 qələbə ilə başlayıb. Şənbə günü Litva Kaunasını 3 cavabsız qolla məğlub edən Lənkəranlılar bazar günü Tacikistan çempionu Regarta Dazla qarşılaşıb. Taciklər oyunun əvvəlində hesabı açsa da Nadir Nəbiyev 2 qol vuraraq komandasına qələbə qazandırıb. Xəzər Lənkəran qrup mərhələsinin 3-cü oyununda çərşənbə axşamı Aktobe ilə qarşılaşacaq.
İlman xəbərlərimizdə bu qədər. Əsas xəbər başlıqları.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ yoxdur.
Pakistan hakimiyyəti Bənazir Bhuttonun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin istintaqını başlayıb.
Qəzza zolağında bir sutkadakı 750 mindən çox ev işıqsızdır.
Serbiyada prezident seçkisinin ikinci turuna millətçi Tomislav Nikolayeviç, indiki prezident Boris Tadiç keçiblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının gündəliyinə Azərbaycanla bağlı ayrıca məsələ salmayıblar. Azərbaycanda bir qrup hüquq müdafiəçisi müxalifət nümayəndəsi deyirlər ki, ölkədə hələ də siyasi məhbus var, istəyirlər ki, Avropa Şurası Azərbaycana siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi təyin eləsin.
Sessiya çərçivəsində Dağlıq Qarabağla bağlı alt komitənin iclası olacaq. İclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı üzvlərə sənədlər təqdim edəcəklər. Yanvarın 24-də Parlament Assambleyasının iclasında Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili də çıxış edəcək.
Monitorinq komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andre Sirkel və Yevgeniya Jivkova gələn ayın əvvəli Azərbaycana gələcəklər.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis isə prezident seçkisi ərəfəsində Azərbaycana gələcək, bu məlumatı da AzərTAC yayıb. Səfər çərçivəsində Terry Davis Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə tanış olacaq, ölkə rəhbərliyi, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək.
Prezident İlham Əliyev İsveçrəyə gedəcək. Dövlət başçısı yanvarın 23-27-sində Davosda 52
Rusiya Gürcüstana qoyduğu sanksiyaları ləğv edə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Gürcüstan Patriarxı İlya ilə görüşündə belə deyib. Məlumatı Interfax yayıb.
Pakistan hakimiyyəti Bənazir Bhuttonun qətlində şübhəli bilinən 2 nəfərin istintaqını başlayıb. Onlardan birinin 15 yaşı var. Tutulanlardan ancaq biri etiraf edib ki, Bhuttonun qətli üçün hazırlanan plana cəlb olunub.
Qəzza zolağında bir sutkadır ki, 750 mindən çox ev işıqsız qalıb. İsrail bölgəni elektrik enerjisi ilə təmin edən yeganə enerji blokuna yanacaq təchizatını kəsib. Qəzza zolağı indi Fələstinin Həmas qruplaşmasının nəzarətindədir. İsrail deyir ki, enerjini ona görə kəsib ki, Həmas onun ərazisinə raket atır.
Serbiyada prezident seçkilərinin birinci turunda qatı millətçi Tomislav Nikolayeviç irəli çıxıb. O, 39% səs yığıb. İndiki prezident Boris Tadiç rəqibindən 4% səslə geridədir. Boris Tadiç qərb meyillidir və Avropa Birliyi ilə sıx əlaqələrə üstünlük verir. Gözlənilir ki, Serbiyada prezident seçkisinin ikinci turuna ilə bu iki namizəd iştirak edəcək Boris Tadiç və Tomislav Nikolayeviç.
Bir məlumat da çatdıraq. Türkmenistanda daha opera və sirk tamaşası göstərməyə icazə var. Prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov bu barədə qadağanı ləğv edib. Dövlət televiziyası Berdi Məhəmmədovdan sitat gətirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu ölkənin çiçəklənən inkişafıdır. Opera və sirk tamaşalarını mərhum prezident Safar Murat Niyazov qadağan eləmişdi. O deyirdi ki, belə tamaşalar Türkmen mədəniyyətinə ziddir.
Görək Azərbaycanda bugün hava necə olacaq?
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava Bakıda hava yağmursuz olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, 2-4 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün sinoptiklər nə qar, nə də yağış gözləmirlər. 2-6 dərəcə olacaq temperatur rayonların əksəriyyətində bugün şərq küləyi əsəcək.
Bizim səhifirdə vaxtımız başa çatır. Adətən deyirlər ki, ilk bazar həftənin ilk günü, bazar ertəsi ağır gün olur, amma son iki gün həftə sonunun ilk Azərbaycanda ağır oldu. Dünən 20 yanvar faciəsinin qurbanları yad edildi. Ondan öncə isə Aşura günü idi Azərbaycanda. Ümid edirik ki, bu həftə daha yüngül olacaq, daha xoş xəbərlərlə yadınızda qalacaq. Xeyirli, düşərli olacaq sizə.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidin. Sər-sər xəbərləri də xəbərətərdən eşitməyin, yaddan çıxarmayın. Həm söhbətiniz bu sərdə biz idi, Hülviyyə Səcədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Az sonra efirimizdə Qafqaz Qoşağı proqramı olacaq. Azərbaycanda, Ermənistanda və Gürcüstanda mətbuat biznesi necə inkişaf edir? Bu haqda danışacaqlar.
Sağ olun.
Hələlik.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı.